Lõunatund Nõmme raadios.
Tere tulemast jälle siia Washington DC-se. Et täna on mul järjekordne saatekülaline, see, kellega me rääksime ka eelmine nädal. Oleg Ivanov on tema elab praegu Moskvas. Ta on kurikuulus Eestis. Kui me mäletame, siis temast tegelikult ei tohi üldse rääkidagi. Ta on valitsuse arvates siis riigireetur, kuigi ei ole ühtegi süüdistust pantud, aga ega seda siis vaja ei olegi neil tõestada, et keegi siis riigi vastu on. Tere Oleg, et esimene küsimus, mis on, on see, et kui vaadata siin nüüd, ütleme seda mainstream meediat, ütleme lugeda Postimest, Delfit, siis Moskvas on väga halb elu, et põhimõtteliselt on seal niimoodi, et leiva pole, piima pole, inimesed istuvad järjekorras, põhimõtteliselt on hukule määratud, et siin on vist ainult mõni kuu, kuni siis terve Venema kogu kukub, et äkki seletad, et kuidas sa seal hakkama saad seal Moskvas?
Tere päevast, Eesti publik, väga, väga meeldiv on olla sinuga saades. Tead, see, et Eesti meedia valetab pidevalt, see pole mingi üllatus minu jaoks ka ja ma arvan, et Eesti rahvas on ka juba sellele harjutanud, et kogu aeg valetatakse. Ikka tänu sellele, et olemas sotskeeline inimesed külastavad Venemaad ja pildistavad ja teevad videod erinevatest kauplustest šokeeritud hinnadega, mis on 2-3 korda odavam kui Eestis. Alatest kütesest lõpetadest produktidest ja kommunaalkuludest loomulikult ka. Et näiteks mina elasin 2 aasta jooksul Sotšis, ma rendisin endale seal päris suure villa, 450 ruutu. Kui ma postitasin mitte korda oma gaasi arved, 1400 rublat. 1400 rublat. Ma ei tea, palju see on, 20 euro või? Kui ma postitasin elektrihinnad, seal oli mingi 50 euro maja eest ja nii edasi. Praegu ma rendin siin korteri Moskvas. Ma isegi ei tea, ma ütlen sulle ausalt, et 4000 rublat äkki maksan igakuiselt komore eest. Et võrreldes Eesti maaga, ma ei tea palju see on, 4-5 korda vähem. Ma kujutan, et kui ma mäletan oma maja, palju ma maksan Eestis oma maja eest, mul oli kokku 2000 euro igakuiselt gaasi, elektri, see on siis see internet, televisioon ja kõikide teiste kommunaalide eest, et talvel oli 2000 euro, suvel oli 1000 kopikatega, nii et see oli, ma olen kogu aeg, iga kord ma mäletan, mul oli kogu aeg šok, kui mul tuli järjekordne arve, mida ma pean maksma ja ma sain aru, et meid röövitakse, meid räägitakse, et me ostame kalli Norra gaasi, faktiliselt Vene gaasi, müüakse Norra gaasi hinnadega, siiamaani Eesti rabale. Et mis puudutab momendil seisungi, siis on elam väga huvitaval ajal. Praegu, kui Ameerika Ühendriigid on osalenud ja on alustanud Israeliga konflikte Iraaniga, siis Hiina võimud ja teised Kesk-Aasia ütleme võimud saavad aru, et nemad võivad olla järgmised ja nad faktiliselt valmistavad konfliktideks. Ja kui me näeme naftagaaside hinnad, kuivõrd palju nad on läinud üles, kui me näeme palju Venema on sellega teeninud, ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik valetada, et Venema eelarve on tühi ja miinusega. Ma ütlen seda ausalt, et nii palju kui mina tean, Venema on selle konfliktiga ilmsesti meeletum väga suures plussis olnud. Kuigi see polnud nagu esmak. Aga mida ma võin sulle praegu kohe ütelda, et kui me räägime Venemast, kindlasti Eesti rahvale on tasub sellest teada, et me elame praegu sellisel ajal, kus on Venema eest teatud väljakutsed olemas. Ja kõige suurem ja olulisem väljakutse on see, et Venemaa proovib distantseerida. Me oleme jõudnud sellise staadiumile, kus võivad nii USA kui Israel võivad kasutada kas tuumarelvad või siis kõige võimsamad tavarelvad. Igal juhul Venemaa proovib sellest distantseerida, loomulikult ütleme moraalselt toetab Iraani, võtab siin, tulevad siin delegatsioonid nii Hiinast kui Indiast kui Iraanist kogu aeg Moskvasse, võtab neid vastu, räägib, aga ma näen, et nad proovivad maksimaalselt palju distantseerida, kuna see situatsioon võib olla nii ohtlik, et mingi hetk sellises olukorras võivad alustada, see situatsioon võib välja tuua täiesti kontrollist välja. Keegi ei oska isegi prognoseerida, kuhu see võib jõuda, mis staadiumile, kuna Trumpil on vaja maksimaalselt kiiresti ja edukalt selle sõda ära lõpetada. Iraan ei ole valmis niisama oma riigi kaotada. Ja selles olukorras võib tekida selline olukord, kus Iisrael ja USA võivad juba väga mõjukad, kui mitte tuumarelvad kasutada. Antud olukorras loomulikult Venemaa jaoks maksimaalselt ökonoomilised kasumlikud on vaja distantseerida ja hoia ennast sellest konfliktist välja nii palju, kui nad saavad. Säilitada loomulikult oma rahvuslikud huvid prioriteedid. Ja ma arvan, et me oleme nüüd lähimal kui kunagi varem olnud punktile, kus mingil hetkel Ameerika Ühendriigi juhtkond mõistab, et Iraani sõda ei ole võimalik kiiresti ära võita. Ja et majanduslik kahju on muutumas maailma majandusele katastroofiliseks. Ja tõesti võidakse langetada otsus anda haavatute territooriumitele lokaalne, kas tuumarelva rünnak või siis mingisuguse konventsionaalse relvaga või tavarelva, väga, no, tavalise relvaga väga-väga mõjuka relva selle löögi realiseerida. Trump on sellest pidevalt rääkinud ja ähvardanud. Loomulikult me kõik teame, et Trump on helistanud Putinile ja nad siin arutanud omavahel erinevad variandid, erinevad stsenaariumid. Loomulikult Putin ütles, et ta ei ole väga õnnelik seoses sellega, mida siin Trump algas. Ja ikkagi ma arvan, mul on selline mulje olemas, et nad mõtlevad mingi stsenaariumi välja, kuidas võib nüüd seda kuidagi tsiviliseeritud ära lõpetada. Muidu mõistlikud inimesed mõistavad, et sellise olukorra tekkimisel on edasise sündmuste käigu ennustamine on väga keeruline ja võib juhtuda, et mitmed riigid erinevate kaug ida, lähisiida, lääne, Ameerika Ühendriikide, Britide juhtkond hakkavad üksteiste vastu kuhutavad relvi kasutama. Ja loomulikult selles olukorras on kaotuse tagajärged lihtsalt katastroofilise. Ja kuna Venemaa on maailma suurem riik ja praktiliselt ise majandav tsivilisatsioon koos oma mõjuga ja nõukogude ruumile, loomulikult sellises olukorras Venemaal on olemas võimalused säilitada oma riiklust, distantseerida sõjast, mitte osaleda omavahel tava- ja tuumarelvade vahetuses ja säilitada oma elanikkonna heaolu, majandus ja ressursid. Isegi, kui nad seda mitte arenevad, vaid lihtsalt säilitavad sellises katastroofilises olukorras, juba see on väga suur loomulikult võit. Nii et ma arvan, et see, et Eesti meedia seal midagi valetab, noh, talle makstakse selle eest, et valetada. Aga elame tõesti väga huvitaval ajal ja vaatame, millega see asja lõpab. Mul on ikkagi selline mõt, noh, mul on selline mulje ja mul on selline arusaamine sellest situatsioonist, et Trump ja Putin ikka leiavad mingisuguse võimaluse kuidagi tsiviliseeritud selle asja ära lahendada.
ma küsin su käest ühte asja , mida ma olen tahtnud sinu arvamust , konkreetset arvamust selle Ukraina koha pealt , et praegusel hetkel USA võttis oma siis abi tagant ära Ukrainalt , aga Euroopa Liit siis kühveldab sinna nii palju raha , kui vähegi võimalik veel on , et ega Euroopa Liidul on endal ju tohutud majanduslikud raskused , et kui võib-olla sa oled kursis sellega nii rohepöördega kui igasuguste nende moslemite sissevedamisega . Nüüd on nad suutnud närvi ajada nii Poola kui siis ka oma endised sõbrad . No mis siin nüüd saama hakkab , et Družba , nad , ma saan aru , nad hoiavad kinni , nad ei lase sealt kütust . Ungaris on , noh , selles mõttes on nagu suur jama , et niinimetatud liitlane hoiab kinni ja veel ähvardab veel kallalegi tulla , kui vaja on . Mis siin sinu prognoos , mis nüüd saama hakkab ?
ei , vaata , kõige huvitav asi on see , et Zelenski on niivõrd nahaalseks muutunud , et nad nüüd ähvardab isiklikult Orbanit , isiklikult ähvardab Slovakkia peaministrit , isiklikult , kujuta ette , et ta on niivõrd suure toetuse brittide poolt saanud , et ta võib endale lubada isiklikult ähvardada nii Orbanit kui ka ta pereliikmed . mina arvan seda , et ameeriklased , no britid momendil rohkem isegi , väga-väga kallimalt müüvad Ukrainat Venemaale . väga kallimalt . me kõik saame väga hästi aru , et selle 30 aasta jooksul Ameerika ja Britannia on teeninud triljonid , triljonid  selle , ütleme , Nõukogude Liidu lagundamisega ja ütleme , nende ressurssidega , mis nad on saanud nii Ukrainast kui ka Venemaalt . ja kui nad saavad aru , saavad väga hästi aru , et momendil see Bretton Woodsi dollari finantssüsteemi lõhutamine ja lagunemine on toimumas ja USA-l on vaja oma rolli , oma ressurssi mingisuguses maailma osas endale säilitada ja maailmat jagada , siis loomulikult nad võtavad viimased triljonid võtavad ära ja kuna ressursside arv on niivõrd mahukas , sa ju tead , ma arvan , et sa oled teadlik sellest , et Trump juba deklareeris , et 12-13 triljonit ulatuses on tal läbirääkimistes praegu Venemaaga tehingud  noh , kujuta ette , missuguses summadest üldse jutt käib . ja loomulikult just see annabki lootuse , et kuna Trump on ikkagi ärimees ja lõppude lõpuks ta saab aru , et on palju paremini on ikkagi raha teenida ja koostööd teha võrreldes sellega , et üksteist likvideerida . see annabki lootuse , et mingi hetk ikka müüvad lõpuni ära , müüvad lõpuni ära . see müük ei ole praegu veel isegi pooleks , pooleli tulnud , ma arvan , et see on veel alustamas . et osade kaupa müüvad edasi Venemaale ja see protsess kindlasti kahjuks võtab aega , kindlasti kahjuks on ta väga katastroofiline Ukraina rahvaste jaoks . Ja väga katastroofiline just nendele , kes on Maidanis seal hüppanud ja kärjunud , et moskvalased peavad olema ära tapetud . ja väga katastroofiline nende jaoks , kes on mõelnud , et nad saavad siin poole aasta jooksul , saavad siin Venemaa üle võitu . nii et kahjuks jah , me oleme sellise situatsiooni eest , kus me näeme , et Odessa on järgmine , Nikolaev on järgmine , Herson , Dnipropetrovsk oblast ja Harkov on järgmised , mida müüakse väga kallimate hinnadega Venemaale edasi . ja noh , ma võin ainult , ma võin ainult Jumalat paluda , et see võtaks nii vähem elusid , kui on võimalik , sest momendil me kui me vaatame, missugune katastroof toimub Ukrainas, oli 54 miljonit inimest. Siis kui Nõukogude Liit lagunes ära, praegu on vähem kui 20 miljonit. Sa kujutad ette, rahvus lihtsalt kaotab oma geenid ära. Oma noored, kõik noored lahkuvad. Kas neid tapetakse ära või nad lahkuvad riigist välja. Ja ma just see tõttu ma mõtlesin, et eestlased just teevadki järelduse selles osas ja saavad väga hästi aru, et ei ole vaja sellise teele minna. Aga kahjuks järelduse pole tulnud. Nii et prognoosid anda. No prognoosid on sellised, et kui me vaatame eelarvet, siis eelarve alati näitabki seda, missugused plaanid on. Eelarves on praegu väga suured rahad planeeritud sõjaväe kompleksi arengukas. Järelikult seda algab. Järelikult keegi ei oota seda nii nimetatud pirimiiri, et seda ei tule. Järelikult need läbirääkimised, mis on toimumas, see on lihtsalt kokkumäng ja spektakl. Ja järelikult kahjuks meil ei ole väga palju lootust praegu sellest lõpetamiseks lähima aasta paari jooksul. Kahjuks mitte.
Aga mis sa arvad, kas see on äkki sama skeem nagu mida tehti, noh, NATO tegi Afganistanis, et nad olid ju 20 aastat, olid nad siis Afganistanis, no, ainuüksi USA kulutas seal 2 triljonit dollarit, siis Talibani võitlejaid oli kokku 38 000 ja nad ei suutnud neist jagu saada. Ja kui ma olen siin rääkinud, siis selle kogu selle asja mõte oli tegelikult selline pikk sõda, oli maksumakse raha siis endale kantimine. Ja kas sina arvad näiteks, et see võib olla täpselt sama Ukrainas, et sellepärast see Euroopa Liit Eesti sinna raha ilmselt saadabki, et pärast pole kottidega sula raha endale tagasi tuua ja maksumakse raha endale tasku kühveldada. Et mis sina sellest teoorist arvad?
Ma arvan seda, et see on täiesti tõsi, kuna me näeme, kui paljud triljonid nad on selle aja jooksul juba ära teeninud, palju nad on loonud, kunstlikult loonud ja palju nad on jaganud oma vahel. Kõige suurem probleem on see, et nad seda raha ei teeni. Nad jagavad oma vahel raha, mida nad loovad kunstlikult ära ja nendel on täiesti ükskõik, kuidas see asja lõpeb teiste inimeste, ülejäänud inimeste jaoks, kuna triljonid jagatakse omavahel iga aasta ja loomulikult, no kujut ette, kui triljonid jagatakse Euroliidus ja britaanlaste vahel ja USA vahel, kuidas seda nüüd ära peatada, kes on võimeline seda ära peatada. Trump on oma valimiskampaania jooksul palju korda ta on lubanud selle ära peatada. Ei saa, sest sõjaväe kompleks miljardid triljonid peab teenima. Inimesed, kes on tema sponsorid, on olnud seal valimiskampaania jooksul, seisavad seal taga. No proovi nendega nüüd kokku lepida, et nad jäävad oma triljonidest ära. No loomulikult nad ei nõustu sellega. Ja see on juba ohtlik, vaata, küsimus on sellest, et inimeste elu, ta on niivõrd nõrk, seda ei ole võimalik alati prognoosida, et sa oled 100%-liselt kindel, et sind keegi ei tapa sind homme ära. Võivad tappa täielikult nagu Kennedy, rahulikult. Ma arvan, et Trump on momentil väga keerulises olukorras. Minu arvamus on see, et ta on uudselt keerulises olukorras. Ma arvan, et ta tahab seda ilmselt maksimaalselt kiiresti seda sõda ära peatada, lõpetada, võita Iraani sõda. Aga vaata, kui ainult käivitatakse uue hooguga, käivitatakse maksimaalselt suurema hooguga edasi, järelikult jagatakse raha. Ja selle probleemi, selle protsessi peatada, ma ei kujuta ette, Rothschild ja Rockefelleri tase, ma ei usu, et nad on nõus, et millal tekib see hetk, kui need triljonid, mida nad saavad iga aastalt ära, et nende isu saab täis. No, millal tekib see end? Ma ei kujuta ette, sest ahnus on selline tunne, mida rahuldada on väga raske. Eriti nende inimeste seas, kes on harjutanud niimoodi elama ja triljonid iga aastaga endale saada. Nii et me elame praegu väga ohtlikus situatsioonis. Ja selleks, et välja elada, peab olema eriti kaval, flexible, mõistlik ja peab olema võimeline teiste inimestega, liidritega kokku leppida.
Siia juurde on natukene mainin seda, et minu enda üks hea tuttav tahtis siis kandideerida USA kongressi. Ja kui ma ta küsisin, et kui palju ta peab raha koguma, noh, see nagu see fundraiser, kokku saama, et ta saaks selle kampaania korralikult käima. Ja ta ütles mulle, et umbes $2 miljonit. Ma küsisin, kus sa suurem osa sellest rahast saad. Ütles, et no annetajad annavad. No, küsisin, et okei, palju annetajad annavad? No umbes 200 000. Küsisin, aga kus kohast ülejäänud on? Ütles, et aga see on ju selge, sõjatööstus. Nii et kui sa vaatad seda nüüd USA kongressi ja vaatad seal seda, see on nii läbi imbunud sõjaväetööstusest, et noh, siin on raske pidurit panna igasugustele sõdadele. Aga minu küsimus on selline. Ma räägin Ameerika koha pealt, mis siin kohalikud inimesed räägivad. Kohalikud inimesed ei ole üldse õnnelikud selle nüüd Iraani sõja üle. Mille pärast eriti? Inimesed, kellega ma räägin, arvavad seda, et Iraan, mitte Iraan, vaid Iisrael ja nende juhtkond on ju, kes on sionistid. No, sionistid on need, kes usuvad, et Piiber on andnud neile tohutud maa-alad, et praed, need pisikene maa-ala, et pool siis Lähis-Idast tegelikult peaks kuuluma Iisraelile. Ja kui vaadata nüüd seda, kuidas alguses Iisrael Netanyahu üritas siis USA tõmmata sõtta, aga see tal ei õnnestunud nii ilusasti. Nüüd teise katsena tal õnnestus USA tõmmata sinna konflikti sisse. Tuleb meeles pidada, et Iraan on tohutult suur. Neil on meeletult suur armee tegelikult, millest ei räägita. Ta oli sõdurite arvu poolest, ma arvan, et umbes seal esikolmikus isegi. Nii et see ei ole no, nii pisikene ja mõttetu, nagu siis televisioonis näidatakse. Ja Donald Trumpil on ju, temal kui presidendil on õigus seda sõda pidada ainult 60 päeva. See saab varsti otsa ja siis on vaja juba kongressi otsust, mida saada on juba päris raske. Nende 60 päevaga, no, ma ei usu, et see suudetakse lõpetada ära ja uus valitsus sinna etteotsa panna. Ja no nagu siin Eestis Mart Helme nüüd ütles eelmine nädal, et tema soovitab Iraani ära tükeldada väikesteks ja noh, igale siis panna sinna vastavad erinevad riigid etteotsa. Et, no ma ei tea, kas tema nii täpselt ütles, aga ta ütles kindlalt, et tuleb ära tükeldada. Noh, mis on minu jaoks nagu täiesti absurd, et tuletan meelde, et Eesti poliitikud on soovitanud ka Venemaa ära tükeldada. No, ja kui me vaatame näiteks Iraaki, vaatame Liibüat, mis seal toimunud on peale nende vabastamist, siis noh, see on väga-väga kurb lugu. Sinule küsimus, kas see oli siis sionistide kaval plaan tõmmata USA ja Donald Trump siis sinna sõtta, mis ei saa lihtsalt nii lihtsalt ja kiiresti ära lõpetada? Me muidugi loodame, et see saab kuu aega otsa, aga noh, reaalsus on teine.
Alustame tükeldamisest. Väga tuttav fraas. Kaja Kallas on ka omal ajal proovinud Venemaad tükeldada ja deklareerida, et nüüd tükeldatakse edukalt ära. Aga näed, ei tükeldanud. Tsahkna, Eesti välisminister, ka nüüd paar nädalat tagasi ütles, et Hiina liidrit on vaja ka taevasse saata. Täpselt nii, nagu USA on teinud Iraani liidriga. Iraani liidrit on vaja taevasse saata Putini, Põrgule ja Hiinale. Kui Eesti välisminister niimoodi ütleb, ma ei kujuta ette, mis tal peas on. Kas ta tahab nüüd sõjaväekonflikti Hiinaga tekitada või poistele . Kas ta üldse ei saa aru , mis ta üldse räägib või ? ma kardan , et ta saab väga hästi aru , mis ta räägib . ma kardan , et ta antakse selline käsu niimoodi rääkida ja ta räägib seda , mis on eriti kurb asi Eesti rahvuse jaoks , kui välisminister Hiina suhtes niimoodi räägib . ja noh , see , ma arvan , et sa oled kursis ja eestlased on ka kursis , et Hiina saatkonna reaktsioon oli päris adekvaatne kohe sellises , nad ütlesid , et me ikka mõtleme , me ikka me pakume eestlastel Eesti välisministeeriumil mõelda enne seda , mida te üldse räägite . nüüd , mis puudutab Iraani . tead , ma samamoodi mõtlesin sellest , ma ju vaatasin päris põhjalikult vaatasin , kuidas Trump oma poliitikat rajab ja see , et ta teeb seda juhuslikult , ma ei usu . ma usun , et ta on ikkagi selline inimene , kes ei taha nii palju sõdida inimestega , ma usun , et ta ikkagi proovib raha teenida nii Ameerika Ühendriikide jaoks kui ka enda jaoks , endale ka loomulikult . mida ta teeb igapäevaselt ? Mis puudutab Iraani sõda , siis me ju kõik teame väga hästi , et Trumpi ja Iisraeli vaheline side on väga tihe ja ta seda ei varjagi . ta on mitu korda vastu võtnud Iisraeli delegatsiooni oma kodus , ta on ka käinud mitu korda Iisraelis ja nad on tihed meeskonnas koos olnud kogu aeg . See , et mängitakse kokku , 100%-liselt mängitakse kokku , see , et antakse talle kasu lihtsalt käsk , seda ma ei usu , ma arvan , et nad pakuvad talle , nad esitavad talle sellised , vaata sellised ettepanekud , millega vaidlustada on väga raske , kuna nende võim ja nende võimalused on niivõrd suured ja niivõrd huvitavad , et nad ikka leiavad sellised teed , mida Trumpile pakkuda just sellisel tasemel , et ta nõustuks sellega . ma olen 100%-liselt kindel , et Trumpil ei olnudki plaanis aastat seal seda pidada Iraaniga . ma arvan , et tal oligi plaan paari-kolme nädala jooksul selle sõda ära võita , nii nagu Venezuelas oli edukalt ära korraldatud . see , et ta korraldas seal edukalt ära , noh , see on fakt . jaa , see oli loomulikult ebaseaduslikult teinud , seal oli loomulikult , nad on kõik rahvusvahelised seadused sellega lõpuni likvideerinud , see on ilmselgelt . aga ta tegi seda väga edukalt . nüüd tal oli kindlasti plaan samamoodi Iraanis ära teostada , ei õnnestunud , kuna Iraan ei ole Venezuela , Iraani võimud ja Iraani režiim on palju-palju tugevam ja Iraani ühiskond on palju tugevam ja Iraani ajalugu on palju tugevam . nii et Iraan peab vastu ja ma olen nõus sinuga , 60 päeva jooksul ma ei usu , et tal õnnestub selle võitu saavutada , seega ta helistas Putinile ja ütles , et ole mediaator meie vahel , proovi midagi korraldada selliseks , et me saaksime kuidagi kokku leppida , et ma saaksin deklareerida , et ma olen võitnud ja Iraan oleks kuidagi säilitatud mingil moel sellisena , et me saaksime edasi koos eksisteerida . nüüd , mis puudutab Iraanit , siis mina ise arvan seda , et üks asi on emotsioonid , loomulikult nad on väga vihases olukorras , nad Iraan on praegu vihkamas , ma kujutan ette , et inimesed vihkavad Ameerikat momendil seal , aga valitsus peab mõtlema , kuidas sellises olukorras praegu edasi elada . ilma kokkuleppeta , ilma läbirääkimist ei ole võimalik . ja seega ma arvan , et Putini ja Hiina modereerimist võetakse vastu . ma arvan , et Hiina , Venemaa , USA ja Iraan , võib-olla India , võib-olla mitte , lepivad omavahel midagi kokku lõppude lõpuks . ja ma loodan , et see tuumarelva kasutamist isegi noh , lokaalselt ei juhtu , ma loodan vähemalt , nii palju mõistus peab olema , et mitte kasutada seda . elame , näeme , vaatame , kas mul oli õigus või mitte , aga palvetan ja palun Jumalat , et ikkagi see juhtuks. Muidu situatsioon läheb täiesti kontrolli välja, täiesti kontrollist välja ja pole võimalik kontrollida ja seega just see ongi kõige suurem praegu küsimus Vene meedias ja Vene ühiskonnas ja juhtkonnas. Kas õnnestub distanseerida ja kas õnnestub hoida ennast neutraalses positsioonis, kuna Hiina võimud saavad väga hästi aru, et nad on järgmised. Samamoodi Taiwani võimud saavad väga hästi aru, et nemad võivad olla tuleviku konfliktide osa. Samamoodi on India väga, väga suure stressi all praegu. Ja loomulikult majanduslikult Venema on sellega väga, väga palju võitnud. Nüüd kõik saavad väga hästi aru, et ikkagi on vaja mingi hetkel selle ära peatada. See on väga raske olu, väga raske ülesanne. Ja seetõttu, kui Trump helistas Putinile, ei olnud koheselt kiiret lahendust pakkuda, sest no, situatsioon on tõesti väga halb. Ja Putin ütleski talle, et situatsioon on tõesti väga halb. Sa lubasid ühte asja, sa ei täitnud oma lubaduse, sa lubasid, et läbirääkimised jätkavad, sa lubasid, et läbirääkimised on jõudnud sellise faasumele, et olemas isegi mingi edu läbirääkimistes ja samal ajal sa alustasid selle sõjakonflikti. Aga ikkagi peavad olema mingid lahendused ja ma arvan, et praegu väga suur töö käib selles osas, et selle asja kiiresti ära lõpetada. Muidu, juhul kui seda ei juhtu, siis Trumpil ees on ju impeachment. Impeachment seisab Trumpi ees ja Trump saab väga hästi aru sellest. Ja just need samad 60 päevad, millest sa rääkisid, ma ei kuuta ette, kuu aeg on möödunud, praktiliselt kuu aeg on möödunud. Mida nad saavutavad järgmise kuuga, väga suur küsimärk, väga suur. Eriti arvestada sellega, et Hiina aitab tehnoloogiliselt Iraanil, Venema aitab ja kõik saavad väga hästi aru, et juhul kui nad aitavad edasi, palju, kui suure löögi Ameerika ühendriikide võimud võivad endale sellega saada.
Ja vaata, ongi selline probleem Donald Trumpil siin Ameerikamaal, et paljud siis vabariiklased on kurjad selle peale, et Donald Trump, kui tema tegi oma valimis siis noh, üritusi, siis number üks asi oli see, et me ei tee ühtegi uut sõda ja me lõpetame Ukraina sõja ära. Noh, praegu on aasta möödas, ei ole, noh, on näha, et see Iraani konflikt võib veel laieneda, Ukraina sõda pole suudetud ära lõpetada, noh, seal muidugi on kui Euroopa Liidu nende globalistide kõrvad, miks ei ole suudetud ära lõpetada, aga see ei tähenda seda, et tema populaarsus võib hakata nüüd langema just selle pärast, et nende sõdade pärast. Mis siin teine asi on, mis Ameerikasse nagu tõsiselt räägitakse, on ikkagi vajadusest kiiresti avada ikkagi USA Venema vaheline kaubandus. Ja seda räägitakse täiesti tõsiselt ja ma arvan, et võib-olla Eesti meedias ei räägita, aga mujal võib-olla räägitakse sellest. Ja miks siis Roman Pipko Eestis saadeti oli sellepärast, et ta oli ju paarkümmend aastat Venema USA no, kaubanduskoja president. Ja nüüd on küsimus see, et kas eestlased, kui äri läheb uuesti lahti, kas siis eestlased suudavad sellest kasu lõigata või mängivad end nurka. Et ma olen kuulnud, et täiesti tõsiselt räägitakse, et Eestiga ei ole võimalik äri teha ja see peab äri tegema Venemaaga, peab kuskilt teist kaudu käima. No, näiteks Ungari kaudu või siis Serbia, Slovakia kaudu. Aga see on ju tegelikult Eesti majandusele surmahoop. Või mis sinna arvad?
Jah, täpselt nii me rääkisime sinuga eelmises saates, on see, et kui nüüd kasutades sellise olukorra , mis on praegu tekkinud tänu selle Iraani ja USA vahelise konflikti . Venemaa võtab oma viimased nafta ja gaasid voogud sealt Euroopast ära ja saadab neid nüüd Kesk-Aasiasse , välja arvatud Serbia , Bulgaaria , Tšehhi , Slovakkia , Ungari , välja arvatud , nagu Putin ütles . see tähendab seda , et need riigid , keda ta seal nimetas , need riigid on , need riigid kogevad majanduskasvu , tootmist , õitsengut ilma humanitaar- ja majanduskatastroofi oma elanikele . ja keda nüüd süüdistada , ütle mulle , sa rääkisid Eesti suhtes , keda süüdistada ? Kui Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt algas , siis kui sa mäletad , oli meil sellised päris suured vaidlused parlamendis , kus meil oli see petitsioon nende sanktsioonide rakendamise Venemaa suhtes , siis me kohtusime seal Riigikogus , kohtusime kõikidega , erakondadega ja kõik erakonnad Eestis oli nii agressiivselt meelestatud sanktsioonide rakendamiseks Venemaa suhtes . me seletasime nendele , et te tapate Eesti ökonoomikat sellega , te ei tapa Venemaa ökonoomikat , Venemaa ei märka seda isegi . aga te tapate , no nüüd , seesama Helme raadios , isa ja , poeg kurdavad , et kurat , meie eksperdid on meile valetanud , et me toome kahjumid Venemaale , kurat , et teeme kahjumid Eestile . Eestimaa on esimeste Euroopa riikide hulga , kellel on kõige suuremad pankrotikogemused , kogused pankrotiks läinud . ja see on ainult algus . kahjuks ma pean prognoseerima , et edasi on palju kurb , situatsioon muutub veel õudsemaks , halvemaks , kuna konkurentsitase on maailmas tõusemas . ja kui sul on hullud kommunaalkulud , sa pole võimeline konkureerida serblastega , hiinlastega , ungarlastega , kes nüüd teenivad . ungarlased hakkavad ju müüma need gaasi , naftavoogud , hakkavad müüma nüüd sakslastele ja teistele eurooplastele ja topelt teenima sellega , see on ilmselgelt ju . kes on keelanud eestlastele niimoodi tegema omal ajal ? mõistus . kes ? mõistus . see on rahvuste geen . kui sul on olemas see, sinu ajaloo jooksul ja sinu psühholoogia , sinu mentaliteedis on olemas oma rahvuste geen , mis kaitseb sinu rahvuste huvi , siis sa pead aru saama , et sinu riik , sinu ülesanne on tekitada võimalused teenida oma riigile , oma inimestele . aga kui kahjuks meie valitsuses istuvad inimesed , kes mõtlevad , kuidas röövitakse inimest , kuidas röövida inimest oma idiootsuse trahvidega ja kommunaalidega , no loomulikult me ei saa jätkata oma arengut , see on ilmselgelt . ja Orban on loomulikult kõva mees ,
jah ,
mõistlik .
muidugi mainin siia ära , et just eile olid Ungaris oli rahumarss , mille korraldasid minu enda head tuttavad ja sinna tulid sajad tuhanded inimesed kohale . noh , Eesti meedias sellest eriti ei räägitud ja nemad just mängivad selle peale , tähendab mitte mängivad , vaid tõotasid seda , et nad on täiesti rahu poolt , igasuguse sõja , igasuguste lolluste vastane . siit edasi , sa ütlesid Eestis noh , on raske äri teha , palju läheb pankrotti , aga Eesti peaminister nüüd eelmine nädal ütles , et Eesti on 16. kohal terves maailmas heaolu siis uuringul , et inimestel on nii hea elada , et põhimõtteliselt me oleme noh , tipus .
Ja
et kuidas sa seda kommenteeriksid ?
seetõttu istuvad saadikud Riigikogus , siis kui majandusminister deklareerib , kuivõrd hästi elame , tõusevad üksteist järjest. Meie saadikud ütlevad, et mul on siin sadu inimeste poolt erinevad kirjad, kus nad ütlevad, et nad lihtsalt ei saa välja elada. Nende palk on 1500 € ja kommunaalid on 1200 €. Ja kuidas siis välja elada, ütelge palun, kui maksta 1250 oma kommunaalide eest ja ülejäänud 250 eurot jääb elamiseks üheks kaupluseks. Üks kauplus Eestis maksab 200 või 250 €. See on rohkem, sul ei ole teist raha. Lasteaed, kool, lapsed, ma ei tea, teised sinu vajadused igapäevases elus. No valetamine, nagu ma sulle ütlesin, et valetamine on kahjuks Eestis muutunud selliseks propagandaks ja ideoloogiaks. Kui seesama peaminister elab teises elus ja kus ta võib endale lubada oma suure palgaga teatud asju ja ta arvab, et tal on õigus valetada inimestele nii palju. Ma ei suhtle inimestega Eestis. Ma näen, palju restoranid on kinni panemas. Ma näen, palju kauplus on kinni panemas. Ma näen, palju ettevõtlus on kinni panemas. Ma näen, palju inimesi üldse jalutab vanalinnas. See kujuta ette, mul saadavad inimesed, saadavad videod, nad seisavad Raekoja platsil, kõige populaarne koht Tallinnas. Ja ühtegi inimest pole, ühtegi. Mida see näitab? Mida see näitab? See näitab seda, et inimestel pole raha õlu ostmiseks, jalutamiseks. Nad teenivad ainult selleks, et välja elada. Nii et las ta siis räägib nendele inimestele, las ta räägib restoranidele, kes panevad oma uksed kinni. Et hea olu, aga kus inimesed on? Kus, miks pool restoranidest on? Sa tead seda, et Eestis on kõige edukam, kõige suurem restoran on müüki pannud. See Birkhaus. Birkhaus on olnud alati kõige suurem rentaablusega restoran Eestis. Ma tunnen omanikku. Ja nüüd ta on müügi pannud, kuna turiste pole ja kohalikke ka samamoodi pole. Nad ise toodavad õlut, kui inimesed ise toodavad õlut ja nad on miinuses ja müüvad oma restorani. Ainult tänu sellele, et nad omal ajal ostsid selle kinnisvara, muidu see oleks null väärtus. Nad müüvad seda kinnisvarana, järelikult inimestel lihtsalt puudub raha. Kogu lugu. Lihtne. Elu näitab ühte asja ja peaminister räägib teist asja. Nii nagu Buratino, Pinokkios, Strana Turakov, Loli tema.
Ja ennem kui
Päris paljud
hakkame
asjad.
saatele otsi kokku tõmbama, ma küsin sinu arvamust, et öeldakse alati, et me räägime asjadest ja mis oli ja mis praegu on, aga me ei paku välja lahendusi. Mis oleks sinu kui majandusinimese ja poliitiku arvamus sellest, et kuidas vältida seda, mis on tulemas, seda katastroofi, mis Eesti peaks tegema, mis oleks need sammud?
Kolm asja. Esimene, kriminaalvastutus poliitiliste otsuse eest, mida halvenevad majandust, mida hävitavad majandust. Konkreetselt kriminaalkaristus nendele, kes need otsused võtavad vastu ja kes hääletavad nende otsuse eest. Näiteks, kui meil oli pronksöö, siis tolleaegne peaminister Ansip ütles, valetas meile, et Venemaa transiit on ainult 2% Eesti ekonoomikast. See oli puhas valetamine, kuna ta ei rääkinud seda, et see on suur infrastruktuur, et on olemas logistikaettevõtted, on instituudid, on olemas hüdroehitised, on olemas väga suured alad, mis on sellega seotud. Ja faktiliselt see tõi Eesti riigile 2 miljardit kahjumit iga aasta. 2 miljardit kasumit ja siiamaani toob. Vot see on just konkreetne poliitiline otsus, mis tõi kahjumit Eesti majandusele. See on esimene kriminaalkaristus poliitiliste otsuse eest, mis hävitavad ja toovad kahjumit Eesti ekonoomikale. Teine kriminaalvastutus kodusõja tekitamise eest . Kui me räägime , et on olemas kaks erinevat inimest Eestis elavad , üks on täielikud inimesed , aga teised on nii nagu koerad , kellel pole õigust üldse rääkida oma emakeeles , õppida emakeeles , ma ei tea , mõelda emakeeles , arendada oma emakeeles . See on kodusõda tekitamine . automaatne kriminaalvastutus . ja kolmas peab olema ühiskondlik kokkulepe . Eesti on niivõrd väike riik , niivõrd väike rahvas , et saadikud , keda valitakse ja valitsus , keda valitakse , nad peavad inimestega , kes neid valib , alla kirjutama ühiskondliku kokkuleppe . ja juhul , kui nad ei täida seda kokkulepet , siis nendel peab olema keelatud järgmisest valimistest osaleda . et järgmine kord , kui Kaja Kallas valetab inimestele , et automaks või maksed ei tõuse ja tõuseb pärast valimisi . järelikult inimestel peab olema keelatud järgmine kord üldse kandideerida kohaliku või riikide valimistes . ühiskondlik kokkulepe ja see on täiesti võimalik , kuna Eesti on väga väike riik ja me pakkusime seda omal ajal ära ja teised , me pakkusime seda kõikidele , et rakendame ära ja teised erakonnad ei olnud nõus seda rakendama , kuna nad teadsid väga hästi , et nad seda ei täida . et nad lubavad ühte asja inimestele valimiskampaania jooksul ja reaalselt siis , kui valimised on toimumas , on toimunud , siis kui nad on saanud oma palgad ja oma ametikohad , nad valetavad järgmine kord ja ei täida seda . et ei ole võimalik teistmoodi . inimesed ei usu rohkem , inimesed rohkem ei usu valitsusele ega saadikutele . lihtsalt vaata , võimud ja saadikud ja erakonnad Eestis on niivõrd diskrimineerinud ennast ära  oma valetamisega , oma reetmisega , pideva järjekordse reetmisega , et eestlased ja kohalikud venelased lihtsalt ei usu rohkem poliitikutele ja ei ole võimalik teistmoodi edasi minna , kui mitte muuta seda . seega ma pakun kolm absoluutselt lihtsad asjad . kriminaalvastutus hävingute eest , inimene isiklikult peab vastutama nende eest , nende otsustest . kui ta selle otsuse ei taha langetada või pole võimeline langetada või saab väga hästi aru , et see otsus hävitab , astuge ära , astu ära , astu tagasi . ütle , et ma seda otsust ei võta vastu , kuna see otsus hävitab Eesti riigi otseselt . vot see oleks aus . aga see , mis tegi Ansip , Ansip valetas inimestele ja likvideeris Eesti transiidi , faktiliselt likvideeris ära . samamoodi selle ühiskondliku kokkuleppega , kes segab , miks mitte rakendada seda ? kus on see põhjus , miks saadikud või valitsus ei saa alla kirjutada , kirjalikult kinnitada oma lubadusi inimestele , mida nad annavad enne valimist ? palun väga , kinnitage kirjalikult , kurat , ühtegi pole nõus . me pakkusime kõikidele seda ära rakendada , aga ei olnud nõus , vaata , ei olnud . nii et nad arvavad , et kõik on lollid ja nad arvavad , et kõik orjad , kes peavad kannatama , kannatama . me oleme tsaarid , me oleme võimud , aga teie olete orjad  kes peavad kannatama meil . kahjuks nii ta on .
kujutame ette , et sina oled nüüd Eesti peaminister , homme valitakse sind Eesti peaministriks . sina paned kokku valitsuse . mis oleks see , mis nüüd tagaks Eestile , Eesti riigi säilimise , Eesti iseseisvuse , Eesti majanduse ja noh , ütleme ka neutraalsuse ?
nii nagu ma sulle ütlesin , ma oleks seadustanud koheselt need kolm asja , esimene kord ja teine , esimeseks ja teiseks ma oleks kindlasti välja kuulutanud referendumi , Eestis referendumi neutraalsuse osas . 21. sajandil on võimalik fikseerida neutraalsuse saatuse sellisena , et oleks võimalik turvalist ja oma riiklust säilitada ja see oleks pretsedent , see oleks pretsedent . No mitte on olnud sellised pretsedendid maailmas , nad olid natukene teistmoodi vormistatud , aga see oleks väga suur samm Eesti rahvuste tugevdamiseks ja säilimiseks . Ma olen 100%-liselt kindel , et eestlased oleks seda kindlasti heaks kiitnud . Kindlasti , ma olen 100%-liselt valmis , kindel sellest . Ma ei ole kindel , kas kõik 100%-lised , 100% eestlased seda kiidavad seda heaks , aga enamus kindlasti , sest ma olen terve elu jooksul töötanud eestlastega , ma usun , et ma tean ja ma tunnen eestlasi ja ma usun , et ma saan väga hästi aru , mis loogika on eestlastel olemas . Ma usun , et eestlased on pragmaatilised inimesed . Kõige esimene koht on pragmaatiline ja teine koht on mõtlemine oma tulevikust , kuna Eesti rahvas on väga väike .
aga tänud sulle , et sai ka teine pool otsa , et väga põnev jutt oli ja avas ka minu silmi . nii et tänud , et sa tulid , pea vastu seal , küll Eesti saab ükskord vabaks . et tänud ,
tänan
nägemist .
sind väga , kohtumiseni .
see Eesti riigi säädus on ropp ja roojane , sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmale .
see Eesti riigi säädus on ropp ja roojane , sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmale .
ei emapalka lehmad ei saa ka ühte kuud , kuid maksustada tahtvad need seadmekõhutuud .
ei emapalka lehmad ei saa ka ühte kuud , kuid maksustada tahtvad need seadmekõhutuult .
lehmaõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme , nii vähe tõusis toetused , ei pannud tähele .
lehmaõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme , nii vähe tõusis toetused , ei pannud tähele .
no me ei söö ju heina , vaid ainult eurosid , uus digiteleviisor ka oleks vajalik .
no me ei söö ju heina , vaid ainult eurosid , uus digiteleviisor ka oleks vajalik . ai lähvad vahvad mässajad lehmad Toompea lossi ees meid trehvad , lähvad vahvad mässajad lehmad Toompea lossi ees meid trehvad .
me tubliks karjapoisiks on Jepper Savisaar , ta ainukene , kes meist muukeelsest aru saab .
me tubliks karjapoisiks on Jepper Savisaar , ta ainukene , kes meist muukeelsest aru saab .
tõmmige lehmad , tehke nüüd pulli täiega , et arvestama hakkaks ka Ansip teiega .
Te minge lehmad , tehke nüüd pulli täiega , et arvestama hakkaks ka Ansip teiega .
me teeme hullu lehma , kesklinna voolame ja Vabaduse risti pronkspruuniks roojame .
me teeme hullu lehma , kesklinna voolame ja Vabaduse risti pronkspruuniks roojame .
saavad kõik need , kes igav lahendab , nii hukulehma tõbis ja gripi lahendab .
seal peksa saavad kõik need , kes igav lahendab , nii hullulehma tõbis ja gripi lahendab .
apteegi aknaid mustiks saar püsti puruks lööb , sest see on vana tõde , lehm ikka rohku sööb .
apteegi aknaid mustiks saar püsti puruks lööb , sest see on vana tõde , lehm ikka rohku sööb .
ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob , sest lehmalegi meeldib ju Hugo Bossi mood .
ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob , sest lehmalegi meeldib ju Hugo Bossi mood . siis lähevad vahvad moodsad lehmad .
suures linnas vehkad. Lähmad vahvad, pootsad lehmad teevad suures linnas vehkad. Teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad neid küll ei tohi puutuda. Kõik teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad neid küll ei tohi puutuda. Kui nüüd me peame lüpsja taas ligi tubama, sest mässue on punni meil ajan pudara. Kui nüüd me peame lüpsja taas ligi tubama, sest mässue on punni meil ajan pudara. See Eesti riigi säädus on rop ja roojale, sest valitsuse sead me ei mõtle lehmame. See Eesti riigi säädus on rop ja roojale, sest valitsuse sead me ei mõtle